Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pasa 20 minutos, las 2 de la tarde, actualizamos las novas de este martes 14 de octubre. Ata mañana pasará a disposición judicial o veciño de Vilardebor de 63 años de edad, detido onte no hospital de Verín cando acudiu a curarse das feridas que presentaba no seu corpo. Supose que se autolesionara después de supuestamente agredir a outro veciño tamén da mesma localidade de Feilas, neste concello de Vilardebor.
Ecoagro en Castrelo do Val patrocina a información do tempo.
En Meteo Galicia está Ana Laje. Boa tarde, Ana.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde, Felicia.
¿Y cómo ven a tarde en la provincia?
Pues en la provincia de Ourense agárdase que medren nubes de evolución. De feito, ya se ven algunas, no ceo, que mesmo deixarán algún chubasco trebuento nas zonas altas, o mismo que o fixeron xa onte. En canto a temperaturas, as máximas chegarán a valores sobre os 30 graus. E os ventos que sopran frouxos do noroeste en xeral.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Entramos en materia, repasamos xa novamente destacadas da mañán deste 14 de outubro na provincia de Ourense. Mañán pasará a disposición judicial ese home de Feilas no concello de Vilardebor de 63 anos de idade, detido onte pola tarde no hospital de Verín cando acudiu a curarse dunhas feridas que presentaba no seu corpo e que supostamente se fixo a si mesmo. Autolesionouse despois de agredir gravemente a outro veciño desta localidade de Feilas no concello de Vilardebor, onde viven ambos os dous. Crese que tiñan pues una mala relación por lindes de fincas. O parecer, o sospeitoso de 63 anos acudiu a casa do perxudicado de 65 co pretexto de cobrar unha débeda, donde os dous pues discutiron. O sospeitoso levaba un coitelo, atacou a súa víctima supostamente sin darlle tempo a reaccionar. Clavoulle ata en 23 ocasións o coitelo na cabeza, no pescozo, no peito e no antebrazo. Despois firiuse a sí mesmo, provocando corte leves nunha man. Unha ambulancia trasladouno ata o hospital de o agresor e unha segunda derivou a víctima máis grave ao hospital de Ourense, onde sigue ingresado con pronóstico grave. A pesar de esas feridas, da gravidade de esas feridas, non se teme por a súa vida. Juan Manuel Jiménez atauxe presidente local do Partido Popular de Verín, despois de case que 30 anos deixará de serlo, porque esta noite reúnese a Xunta Provincial do PP. Luis Menor convoca a Xunta a partir das 8 da tarde, donde se vai a nomear a Luisa Valladares como presidenta da xestora local. A que foi concelleira, precisamente con Jiménez, e parlamentaria, ten un cometido: preparar a candidatura de cara ás vindeiras eleccións municipais. Jiménez xa dixo claro nesta casa que vaise con tristura, pero que non deixa a política.
Me debira ser de como veño todas as mañás e parte das tardes para atender a todos os veciños que veñen a expor aquí as súas queixas e arreglarte algún problema que outro e informalos. Pois esa labor xa non a farei, supoño que a fará outra persona que nombre a responsable da xestora, e eu evidentemente estarei en Verín, estarei o carón dos veciños axudándolle no que poida, porque é moita a gratitud que lle teño a toda a xente de Verín. Unha persona como eu, que vive tanto a política e que está tan agradecida a tanta cantidad de xente, evidentemente pa casa non se vai, non?
Bueno, pois nunhos días Jiménez vai a desvelar o seu futuro máis inmediato, pero dende hoxe deixa de ser presidente local do Partido Popular de Verín. Como digo, ás 8 está convocada esa xunta provincial do PP, donde se van a repasar temas de actualidade, aparte de Verín, tamén outros concellos, como por exemplo en Celanova, vais a aprobar a nova xestora de Celanova, que vai a presidir Javier Caldas en sustitución de Pablo Pérez, que seguirá como voceiro municipal. Hai xa 9 xestoras impulsadas pola dirección do PP, despois de Maceda, Barbadar, Sinzo, Carballiño, Allariz, Ourense, Tabodera e Amoiro. Tamén se vai a constituir a xestora de Maceda, y a de Verín. Y se va a aprobar a convocatoria do Congreso Local, do PP en Laza, do PP de Trasmiras y do PP en Nogueira de Ramuín, xunto tamén co Congreso de Paderne, de Allariz y de Gomesende. Son os congresos, os próximos congresos que vai a celebrar o Partido Popular. Trasmiras, Nogueira, Paderne, Allariz y Gomesende. A reunión hoxe da Executiva Provincial rematará pois coa intervención de Luis Menor y co turno de rogos y preguntas. Pero ese Anova, Jiménez dende hoxe deixa de ser presidente local do Partido Popular de Verín, que durante varios anos foi alcalde e tamén responsable máximo do partido dende 1995. E desto hai 30 anos deixa o PP. 8.072.000 kilos de uvas se recolleron no ámbito da denominación de orixe Monterrey. Foi a última das dios en rematar a venima esta pasada fin de semana. A ausencia de precipitación, non caíu nin unha gota en todo o mes, en todo o gramos de outubro e boa parte de setembro, facilitou que a uva entrase por unha situación extraordinaria nas adegas. Miguel López é o director técnico do Consello Regulador dos Viños de Monterrey.
Pero o estado de fitosanitario debido á escasez de precipitacións foi excelente. De feito, durante o inicio da vendimia, que foi o día 7 de setembro ata o día 10 que rematamos, só se produciron 34 litros de precipitación, o sea, moi pouco, tendo en conta que no ano global, no ano do ciclo vegetativo da planta, caíran unhas precipitacións de 185 litros, o sea, o estado fitosanitario das uvas foi dos mellores que se pode recordar.
O alcalde Orense vai a recurrir a unha cuestión de confianza para sacar adiante unha operación de case que 26 millóns de euros para diversos proxectos. Jacome convocou un pleno para este xoves no que se van a debatir as dúas propostas, unha de 2,9 millóns con gastos diversos en festas, servizos sociais e axudas a asociacións de veciños e outra de 25,7 millóns de euros para obras do plan de mobilidade vertical en Vasco Díaz Tanco e tamén a rampa de Sas. Son dous proxectos financiados pola Unión Europea, pero con aportación municipal dun 40%, si non se perden esas axudas de Bruselas. O PSOE cree que o PP vai apoyar esa modificación presupuestaria en base aos acordos que ten, por exemplo, con unha diputación, e o BNG reúnese hoxe precisamente para tomar unha decisión ao respecto dese tema, desa cuestión de confianza que vai a presentar o alcalde o vindeiro xoves no pleno. Mañán, unha manifestación vai a ocasionar corte de tráfico no centro da cidade de Ourense dende as 8. A marcha sairá de a Praza das Mercedes, recorrerá a rúas Buenos Aires, Valle Inclán, Bedoya, Parque de San Lázaro, Xaquín Lorenzo Xocas e Lamas Carvajal para rematar na Plaza Mayor. A medida que pasa o grupo, reanudarase o tráfico. A manifestación está convocada pola Central Unitaria de Traballadores con motivo da folga convocada en solidariedade co pueblo de Palestina.
Arquitectura calculada en Laureano Pelay 24 Berín patrocina la información deportiva.
Titulares deportivos da xornada. Os pais anais dos nenos de Benín convocaron unha manifestación con cacerolada para este venres ás 5 da tarde na Praza do Concello de Benín. A protesta xurde como resposta ao deterioro e ao mal estado das instalacións deportivas, sobre todo o complexo deportivo da Granxa, donde no que vai de temporada, dende o pasado mes de setembro, non se pode disputar ningún partido oficial, por non haber, non hai nin portería. Unha delas foi literalmente arrasada por un dos helicópteros da UME cando aterrou en Verín e estableceron ese complexo deportivo da Granxa, o cuartel general, precisamente dos efectivos que loitaban contra os incendios forestais. Así que o venres, ás 5 da tarde, os paisanais convocan, como digo, esa concentración diante da Praza do Concello de Verín. Denuncian que se está por en risco a seguridad de dos menores e dificultan o desenvolvemento adecuado dos adestramentos e dos partidos. Os convocantes animan a toda a comunidade deportiva e veciñal a sumarse a esta movilización pacífica para reclamar instalacións seguras, dignas e en condicións para os máis cativos. Será o venres, como digo, 5 da tarde. E logo dunha pequena sesión de adestramento onte luns, o Arenteiro descansa, dende mañá comenzará a prepararse ao partido do vindeiro sábado en Mérida. O equipo da primeira federación, da primeira ref, vai a xugar o tercer partido consecutivo ás 4 da tarde ante un dos históricos do fútbol español como o Mérida. Eso será o vindeiro sábado. Y después de 13 meses lesionado, Alberto Solís volveu aos terreos de xogo después de casi que un ano e pico cuando sufrira aquela lesión. Son as 2 da tarde.